Nostalgian iltapäivä. Sunnuntai-etkot.
Eric Claptonin kappale Lay Down Sally on tehty ikään kuin matkien J.J. Galen tyyliä. Hän on sanonut, että tämä on niin lähelle kuin ne englantilainen voi päästä olemaan J.J. Gale. Saman sinkun B-puolella hän oli sitten Claptonin coveri Galen kappaleesta Cocaine, joka oli valtava hitti. Mutta niin oli tämäkin. Tämä oli ehkä yksi kaikkien aikojen yksi Yhdysvaltojen listalle korkeimmista nousseista Claptonin kappaleista. Hän kirjoitti tämän kahden muun kaverin kanssa kimpassa, josta tärkeämpi oli Marcin Levy, on Levi, joka oli hänen taustalaulajansa, joka oli kiertänyt Bob Segerin kanssa ennen kuin liittyi Claptonin bändiin 73. Hän oli siis yksi kirjoittajista ja lisäksi täältä löytyy George Terry, joka on myös soittaa toista kitaraa tässä raidalla ja Terry oli siis Claptonin bändissä. Mielenkiintoista tässä on myös se, että Lay Down Sally, hän on siis kieliopillisesti väärin. Se tarkoittaa, että ottaisit sälin ja laittaisit hänet niin kuin makaamaan vaakatasossa. Jos taas säliä pyydetään tulemaan yhdessä makaamaan, niin se pitäisi olla lie down sali. Mutta ei se nyt aina saa näitä vapauksia ottaa. Saman vapauden ottanut muun muassa Bob Dylan kirjoittaessaan kappaleen Lay Lady Lay. Eric Claptonin ura on ollut aina täynnä melkoisia käänteitä ja kaiken näköistä ja huuruisia vaiheita. Mutta yhden kerran hän oli erittäin lähellä, että hänen uransa olisi katkennut. Hänen kätensä on siis jäänyt aika pahasti taksin oven väliin. Näin on kerrottu Al Cooperin Backstage Passes and Backstabbing Bastardsissa, että vuoden 67 konsertin jälkeen Mary Kay, Easter Rock, Estherike Andan jälkeen Steve Gadd, Cooper ja Clapton lähtivät sitten paikalliseen musiikkiklubille ja olivat siellä sitten aika myöhään. Ja sitten kun ne oikein kipaisivat kovaa vauhtia taksista ulos, Steve oli ihan tässä Gadsin, tuon Claptonin takana ja kun hän lähti, hän läväytti taksin oven kiinni ja Claptonin käsi jäi oven väliin. Eric kirjui tuskasta. Steve kääntyi takaisin, juoksi katsomaan ja avasi oven ja ihme ja kumma, Ericin käsi ei ollut murtunut eikä ollut edes pahasti auki, joten Claptonin ura pelastui. Steve kyllä sitten pelästyi kyllä kovasti, että jos olisi vähän pahemmin sattunut ja Claptonin ura olisi loppinut siihen, niin voisiko sitä isompaa oman tunnon tuskaa elämäänsä ottaa.
Radio Nostalgia.
Eric Clapton teki I Shot the Sheriffistä version, koska hänen yksi bändin ystävänsä soitti hänelle tätä Bob Marleyn levyä, jossa tämä oli, ja sanoi, että sun pitäisi ehkä tehdä tästä oma versio. Vaikka Clapton on ollut tehnyt valtavan soolouran ja ollut huikeissa bändeissä, kuten Cream, Blind Faith, Yardbirds and Derek and the Dominos, hän ei ollut saanut Yhdysvalloissa yhtään numero ykköstä. Ja eikä saanut edes tämän jälkeen. Tämä oli se ainokainen numero ykkösiksi mennyt biisi Yhdysvalloissa. Silloin kun tämä julkaistiin, siellä oli kova reggae-buumi Yhdysvalloissa. 72 oli tullut I Can See Clearly Now Johnny Nashilta, joka oli tämmöinen ensimmäinen reggae-hitti. Ja ihmiset kovasti kaipasivat lisää rokahtavaa reggaeta ja Claptonin I Shot the Sheriff osui juuri oikeaan rakoon, näin voisi sanoa. Ja Clapton halusi vielä kunnioittaa Bob Marleya sillä lailla, että hän ei laittanut tätä albumille. Tämä julkaistiin pelkästään sinkkuna. Eric Claptonin ura oli aika lailla loistokasta koko ajan musiikin puolelta, mutta yksityiselämässä ei mennyt ihan niin vahvasti. Hyvä esimerkki siitä, minkälaisia virhearvioita kaveri onnistui tekemään. Vuosi 75 Clapton oli jo valtava rokki, jättiläinen voisi sanoa näin. Shirley MacLaine oli iso nimi siihen samaan aikaan. Shirley MacLaine oli 10 vuotta Claptonia vanhempi, mutta Claptonilla oli melkoinen tämmöinen ihastuminen Shirley MacLaineen. Hän tapasi tämän vihdenkin ohjelmassa Celebrity Circus, jossa oli muitakin kovia nimiä paikan päällä, kuten Sean Connery, John Huston, Burgess Meredith ja tietenkin Shirley MacLaine. Skripti oli niin, että Claptonin ja Meredithin piti heittää toisiaan piirakoilla naamaan. Mutta he päättivät Claptonin ehdotuksesta tehdäkin jotain muuta. Clapton ilmeisesti halusi kiinnittää Shirley MacLainin huomion, joten hän pyysi hänen rikoskumppanikseen ja sitten Meredithin. Ja he yhdessä lätkäsivät molemmat kakut sitten täysin puun takaa Shirley MacLainiin. Shirley MacLaine ei tätä ottanut kovin mukavasti, vaan oli tästä kuukausi kaupalla vihainen Eric Claptonille ja on sanomattakin selvää, että ei siinä nyt sitten ihastuksen kanssa hyvin käynyt.
Radio Nostalgia.
Kun Clapton levytti J.J. Cailin Cocainein, se ei suinkaan ollut ensimmäinen J.J. Cailin kappale, joka tarttui ikään kuin Claptonin haaviin. Hän oli jo tehnyt vuonna 70 ensimmäisenä solo-singlenään J.J. Cailin After Midnightin. Ja sillä oli tehnytkin J.J. Cailille valtavan palveluksen. Nimittäin siitä saadulla tuloviralla J.J. Cail pystyi tekemään musiikkia omin ehdoin itsekseen autiomaassa käytännössä. No, sitten kun J.J. Cale teki hänen neljännelle albumilleen Troubadourille kappaleen Cocaine, joka julkaistiin myös sinkkuna, mutta se oli B-puoli hänen Hey Baby-sinkullaan. Tämä Hey Baby oli muuten sitten viimeinen biisi, jolla J.J. Cale kävi listoilla, pääsi numerolle 96 Yhdysvaltojen listalla. No, joka tapauksessa Clapton etsi sitten kappaleita Slow Hand-levylleen ja hän taas vilkaisi Cailin suuntaan ja tarttui kiinni Cocaineen. Eikä ihme, nimittäin tämä oli sitä aikaa, kun Clapton oli juuri rimpoillut eroon heroiinista ja sen sijaan veti sitten alkoholia ja kokaiinia. Hänen koko asenteensa oli se, että hän pystyy koska tahansa lopettamaan kummankin näiden aineen käytön, mutta hän ei vaan halua. Sen takia hän ehkä pystyi laulamaan tästä jotenkin objektiivisella näkökulmalla. No, loppujen lopuksi, kun hän pääsi eroon huumeista, niin hänellä tuli sitten ongelmia tuon musiikin teon kanssa, koska ei ollutkaan helppoa selvinpäin tehdä musiikkia. Joka tapauksessa hänen käyttönsä oli varmasti syy, miksi hän ylipäätänsä poimi kappaleen Cocaine soittoon. Jimi Hendrix ja Eric Clapton ystävystyivät saman tien, kun Jimi Hendrix tuli Lontooseen 1966 etsimään oikeanlaista yleisöä, koska Yhdysvalloissa häntä ei ymmärretty. Kun Eric ensimmäisen kerran kuuli Jimin soittavan, hänen päänsä kuulemma räjähti. Hän sitten meni tapaamaan Jimi Hendrixia ja heille lähti saman tien synkkaamaan. Eikä ihme, koska molemmat osasivat puhua erittäin sujuvasti kitaraa. Ennen tästä ystävyydestä eniten kyllä hyötyivät sitten paikalliset yökerhot, koska pojat pitivät päihteistä ja päihdepalkalla kiersivät sitten yökerrosta toiseen soittelemassa kitaraa pitkin öitä. Ja tämä oli kuulemma aivan käsittämätöntä showta. Ja yökerhothan tästä kaikista eniten hyötyivät. Ja sitten syyskuussa 70 Eric Clapton osti vasenkätisen Stratocasterin, jonka halusi antaa ystävälleen Jimi Hendrixille, mutta kävi ikävästi niin, että syyskuun 17. päivä Jimi Hendrix menehtyi ennen kuin ehti saada Eric Claptonin lahjakitaraa.
Radio Nostalgia.
Eric Clapton teki ensimmäiseksi sinkukseen soolourallaan J.J. Cailin kappaleen After Midnight. Se julkaistiin levyllä vuonna 70 ja oli sitä siis hänen ensimmäisestä levystään ainoa single-lohkaisu. Tämä oli onnenpotku ennen kaikkea J.J. Cailille. Hän on kertonut myöhemmin haastattelussaan, että kun hän kuuli Claptonin version pyörimässä radiossa, niin hän oli aivan täysin köyhä. Suomalainen ilmittainen versio tälle Dirt Poorilla olisi varmaan perseköyhä. Ja hänellä ei ollut ihan edes tarpeeksi rahaa syödäkseen, eikä hän ollut enää nuori mies. Oli 30 yli jo mennyt. Ja hän oli siis erittäin onnellinen, koska tästä rupesi tulemaan sitten rahaa ovista ja ikkunoista. Plus se, että hän sai sitten itse myös hyvän levityssopimuksen 71 Claptonin Suomen menestyksen siivittämänä. Siitä on erilaisia tarinoita, kuinka Clapton sitten päätyi ottamaan After Midnightin soittoon tai omalle levylleen. Neljä suosituinta tarinaa ovat nämä. J.J. Cale oli ystävä yhden toisen oklahomalaisen muusikon kanssa nimeltään Carl Radle, joka sitten soitti tämän laulun Eric Claptonille, kun hän soitteli bassoja Delaney Bonnie-nimisessä yhtyeessä. Toinen selitys on se, että Clapton kuuli tämän auton radiostaan ja alkoi etsimään kappaletta. Kolmas on se, että Buddy Hallin rumpali Jerry Allison, joka tunsi tämän kappaleen, esitteli sen Claptonille, kun he tekivät töitä yhdessä. Ja neljäs suosittu versio on se, että Delaney Bramlett on tästä Delaney and Bonnie-yhtyeestä tunsi tämän laulun ja ehdotti sitä suoraan Claptonille, että teepä tästä oma versio. No, ihan sama mikä näistä on oikein, mutta onneksi Clapton otti kyseisen laulun käsittelyyn sekä oman että J.J. Cailin uran kannalta. Eric Clapton on pystynyt koko riippuvuusongelmansa selättämään ja hänen terveytensäkin on aika hyvä. Hän yli 70-kymppisenä konsertoi, kävi tuossa Suomessakin ja veti erittäin tyylikkäästi konserttinsa laulunneen kaikkineen. Ja hän on pysynyt jotenkin mieleltäänkin nuorena. Siitä kertoo hyvin tarina vuodelta 2015, kun Clapton oli pyörimässä kavereiden kanssa Leonorassa. Ja siellä sitten nopeasti alkoi huu kiertää, että Clapton on kylässä tässä kaupungissa. Ja tämmöinen nuorisoryhmä, joka olivat varmasti jotain Claptonin laulujakin kuulleet, mutta kuulleet tietenkin, että tämänlainen rokkitähti pyörii kaupungissa. Ja jahtasivat, yrittivät löytää, mistä tämä löytyy. Ja löysivät hän sitten ja lähestyivät Claptonia ja pyysivät häneltä sitten yhteiskuvaa. Tietenkin nykytyyliin. No, nuoriso ei kuitenkaan tuntenut Claptonia kovin hyvin ulkonäöltä. Niinpä Claptonin ystävä, joka näytti vähän enemmän rockstaralta, osui heidän silmäänsä ja he pyysivät Claptonia ottamaan yhteiskuvan. Niin, Claptoni sitten hymyillen otti kuvan kavereista hänen ystävänsä kanssa, jota tämä nuoriso luuli olevan Eric Clapton. No, tämä kertoo Claptonin hyvästä humorintajasta. Hän ei sanonut yhtään mitään ja nuoriso sai sitten itselleen kuvan ihan jonkun random ihmisen kanssa.
Nostalgian iltapäivän sunnuntaietkojen tarinat löydät myös Podplaystä. Lataa ilmainen Podplay-sovelluskaupastasi ja ota kuunteluun.